Labadiena, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis sveikinasi Vytautė Katkevičinė. Jūs klausotės laidos Ateikite kurti rubrikoje Teisingumo kursas. Primenu, jog tai laidų ciklas įkvėptas Harvardo profesoriaus Michael Sandelo paskaitų apie teisingumo, moralę ir visuomenę. Ateitininkų vedamas laidas Marijos radio eteryje girdėsite kiekvieną antradienį nuo 8 valandos vakaro. Ankstesnių laidų įrašus galite klausyti Marijos radio mediatekoje www.marijosradijas.lt. Taip pat kviečiu sekti Ateitininkų federacijos Facebook'o puslapį, kad nepraleistumėte įdomių ir atraukiančių temų, bei skaityti katalikams skirtus straipsnius portale ateitis.lt. Nu, šiandien su manimi yra du pašnekovai. Tai Laurynas Misevičius, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo magistro studijų antro kurso studentas. Labas, Laurynai.
Labą vakarą.
Ir Greta Plaskovičiūtė, taip pat Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo, bet trečiojo kurso studentė, Švento Tomo Moro klubo narė. Labas, Greta.
Labas.
Šiandien kviečiu kartu pamąstyti apie temą, kuri atrodo, na, savaime suprantama, bet vos tik tai pradedame labiau gilintis, jinai, na, pasirodo neįprastai sudėtinga. Tai žodžio laisvė. Ir iš karto noriu klausytojus įspėti, kad mes nenagrinėsime kažkokių politinių įvykių, nevertinsime na protestų, kurie dabar vyko Lietuvoje ir kai buvo labai dažnai kartojama frazė žodžio laisvė, bet labiau šią temą nagrinėsime iš tokios na, filosofinės, gal kiek sociologinės temos, bet žiūrėsime per jauno žmogaus prizmę, kaip galvoja studentai. Ir kviečiu klausytis. Aš nepritariu tam, ką sakote, bet iki mirties ginsiu jūsų teisę tai sakyti. Ką tik pacitavau Volterą. Ši citata, kaip matote, na, pabrėžia žodžio laisvės ir tolerancijos svarbą demokratinėje visuomenėje. Dėl to dažnai sakome, kad žodžio laisvė yra demokratijos pamatas. Ji reiškia, kad žmogus gali na, reikšti mintis, nebijodamas kažkokios valstybės bausmės ar sankcijos. Laidą norėčiau pradėti nuo klausimo pamąstymui mums visiems ir savo pašnekovams taip pat. Kaip manote, ar žmogus turi teisę visada pasakyti viską, ką galvoja? Ir prieš pašnekovams atsakant, norėčiau pacituoti keletą teisės aktų galiojančių ir taikomų Lietuvoje, kad, na, galbūt papildysite savo mintis. Pirmiausia, visuotinio žmogaus teisų deklaracija, jos 19 straipsnis sako, jog kiekvienas turi teisę laisvai laikyti savo įsitikinimų ir juos reikšti. Ši teisė apima laisvę nekliudomam turėti savo nuomonę ir ieškoti informacijos bei idėjų. Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvų apsaugos konvencijos 10 straipsnis panašiai atkartoja ir sako, jog kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę, ši teisė apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas. Na, o Lietuvos Respublikos konstitucija, kaip gi be jos, 26 straipsnis sako, minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma. Iš to, ką pacitavau, susidarytų įspūdis, kad iš esmės visi galime nekliudomai reikšti savo nuomonę. Bet ar tikrai taip yra? Tai gal pradėkime, na nežinau, Laurynai, nuo tavęs, kaip tau atrodo, ar visada asmuo gali laisvai kalbėti ir sakyti bet ką, bet kada?
Tikrai ne bet ką, dėl bet kada nežinau, bet prieš pasakant, reikia, yra toks principas, reikia pamąstyti, ką sakai, pagalvoti, ar tai yra tiesa, ką sakai, patikrinti, ar atitinka sąžinės filtrą, moralės filtrą ir panašius dalykus. Ir ar tai, ką pasakysi, neįžeis kito ar nepažeis jo laisvių ir teisių. Čia toks pakankamai bendras principas, turbūt taikytinas ne tik liberalizmui, tai mano laisvė baigėsi ten, kur prasideda kito laisvė. Aš galiu sakyti labai daug ką, sakysim 95% visko, ką galvoju, bet tie 5, kurie įžeistų kitą, ribotų kito laisvės, ar dar kažkaip kitaip kitam darytų, ką nors negero, to jau reikėtų nesakyti ir būtų gerai to net negalvoti, kad nekirbėtų noras to pasakyti.
Iš tiesų apie ribas, kurias tu paminėjai žodžio laisvės, mes pereisim truputėlį vėliau ir pakalbėsim ir paminėjai labai tokį įdomų požiūrį, kad na, mano laisvė pasibaigė ties tuom, kur prasideda kito žmogaus laisvė. Ar Greta, tu irgi taip pat galvoji, ar turi kitokią nuomonę? Manai, kad galima visada viskas sakyti, o gal ne?
Tai aš absoliučiai sutikčiau su Laurynu, visgi laisvė nesuteikia teisės bet kada sakyti, ką tu nori, bet kur ir bet kai. Ir taip, tu be abejo, tu turi teisę išsireikšti, kaip tu galvoji, kaip tu mastai, galbūt kaip tu jautiesi, bet tu turi tiek tos laisvės, iki kol tu nepalieti kito žmogaus laisvės. Vadinasi, jeigu tu jau žaidi kito žmogaus orumą, smerki dar kažkaip kandi, kur nepridara, nedora yra, tuomet tai yra labai neteisinga. Ir tada tikrai vertėtų permastyti tuos veiksmus ir, na, elgtis kiek kitaip.
Tai iš to, ką pasakėt, suprantu, kad, na, riba yra kito asmens įžeidimas. Ir norėčiau truputėlį pereiti prie tai, ką filosofai skirsto į laisvę beveik be ribų, arba absoliuti laisvė, ir laisvė, kuri gali būti ribojama. Tai vienas iš labai žinomų filosofų, John Stuart Millis, kuris buvo, na, sakykime, tokios laisvė beveik be ribų labiau šalininkas, jisai teigia, kad net klaidingos ar erzinančios nuomonės turi būti leidžiamos, nes tik laisvoje diskusijoje gali paaiškėti tiesa. Ir Millis pateikė tris argumentus savo minčiai pagrįsti. Tai pirmiausiai, nutildyta nuomonė gali būti teisinga, nes žmonės nėra neklystantis. Antra mintis, kad net klaidingos nuomonės padeda geriau suprasti tiesą, nes verčia ją ginti ir apmastyti. Ir trečia, dauguma nuomonė yra mišrios. Tai reiškia, kad jos yra dalinai teisingos arba dalinai klaidingos. Todėl tik atvira diskusija leidžia priartėti prie pilnesnės tiesos. Tai taip, na, susumavus viską galima sakyti, kad šio požiūrio šalininkai sako, jog jeigu leisime valdžią, dažniausiai vis tiek valdžia riboja tą mūsų žodžio laisvę, jei leisime valdžiai spręsti, ką sakyti, o ko ne, atversime duris piknaudžiavimui. Ir jeigu šiandien uždrausime neapykantos kalbą, rytoj nepatogią kritiką, poryt galbūt netikėjimo išpažinimą. Todėl, na, šie šalininkai taip ir eina laipteliais, kad jeigu uždrausime vieną, tai po to bus draudimas kito, trečio ir panašiai. Todėl jie mano, kad, na, žodžio laisvė turėtų būti beveik absoliuti. Tad, mano mėly pašnekoviai, kaip jūs manote, ar tikrai nutildyta nuomonė gali būti teisinga, net jei ji prieštrauja daugumos požiūriui? Jeigu dauguma sako vieną, o kita sako kitą. Kaip jūs manot? Greta.
Aš manau taip. Visgi, na, reikia prisiminti galbūt pirmiausia, kad mes gyvenam demokratiniai santvarkoj ir demokratiniai santvarkoj dauguma veikia, bet tuo pačiu ten yra ir mažuma. Ir tu nori, nenori, net nesvarbu, ar tai būtų demokratinė santvarka, ar bet kokia kita, ar karalystė, tu gyventum, kur tu nori, nesvarbu. Bet diskusija yra tas momentas, kur sueina skirtingos nuomonės, ir kai sueina skirtingos nuomonės, tu turi didesnę tikimybę ir galimybę priartėti prie tiesos. O mūsų kaip žmonių, mąstančių, bet ir klystančių asmenybių tikslas yra tuo protu, kurį Dievas mums dovanojo, pažinti ir artėti prie tiesos. Ir, na, dėl daugumos irgi reikia prisiminti, visgi dauguma nenurodo, kad tiesa yra teisinga. Tai, kad dauguma teikia kažkokį teiginį, nereiškia, kad jinai yra teisinga. Ir čia reikia prisiminti labai svarbų momentą iš šventojo rašto. Jėzus Kristus teismas. Poncijus Pilotas. Poncijus Pilotas buvo mažuma. Gerai? Jisai buvo mažuma. Jisai sakė, pagal Romos imperijos įstatymais jisai nerado jokios kaltės Kristui. Kristus buvo tiesa. Bet žydams jisai nebuvo tiesa. Ir kadangi tuo metu, kai Kristus buvo kaltinamas, dauguma ten buvo žydai, kurie sprendė, ar jį paleisti, ar paleisti Barabą, Jėzų Barabą. Ir kadangi Jėzus Barabas buvo tų žydų draugas, bičiulis, ir jie atėjo jį palaikyti, tai jie kaip dauguma nusprendė, kad jisai bus paleistas. Todėl čia dauguma parodė, kad, nu, tiesa miršta.
Laurinai, kaip tu manai?
Taip,
turi papildymą?
Papildymą turiu, sutinku su tuo, ką sako Greta. Aš prisikabinčiau prie žodžio klaidingumas. Klaidingai reizinančią nuomonę irgi reikėtų leisti. Yra įvairaus lygio klaidos. Tai dezinformacija, misinformacija, ar tiesiog netiesa ir taip toliau. Jeigu tai, ką žmogus sako, akivaizdžiai prieštarauja tiesai, tą tiesą galim suvokti mokslinius dalykus, ten gamtamokslius ir taip toliau, kai buvo per pandemiją, ar dar kažkas tai, kuo galima lengvai manipuliuoti. Akivaizdžią netiesą visgi reikėtų riboti ir to neleisti. Jeigu jau žmogus tai pasakė ir tai yra akivaizdi netiesa, galima įrodyti, kad tai netiesa, argumentais ar filosofuojant tiesiog, tai jau būtų riba. Dažniausiai erzinančios nuomonės yra tokios, kurios priverčia tave patį susimastyti, patikrinti savo paties poziciją ir taip toliau. Tai gali net ir pozityvų rezultatą turėti ir Greta, man atrodo, minėjo, kad tai skatina diskusiją. Diskusija vienas iš demokratijos pamatų. Tai aš apie prisikabinčiau prie to klaidingumo, prie klaidos laipsnio.
Tai manot, kad tos klaidingos nuomonės ne visada padeda geriau suprasti tiesą ir kaip tai gali na, iškraipyti tokį tiesos suvokimą gal netgi?
Gali, jeigu tai yra paveiku, paveikiai pateikta, tai gali vesti prie klaidos klausytojus. Tai jau būtų pavojinga.
Ir aš paminėjau, kad na, tokios laisvės beveik be ribų šalininkai sako, jog pirmiausia, jeigu uždrausime laisvą žodį, tai pradėsime nuo uždraudimo neapykantos kalbos. Tai kaip jūs manot, nes dabar na, neapykantos kalba, cancel culture, labai tokios dvi garsios savokos, ar tas neapykantos kalbos draudimas yra būtinas kažkokiam visuomenės saugumo užtikrinimui, tiesos saugojimui, ar jis vis dėlto yra pavojingas žingsnis laisvės ribojimo link?
Galbūt mes galime apsibrėžti neapykantos kalbą, ar tai yra, kai aš sakau, kad tu esi kvailas, tik tai šiek tiek žiauriau, ar tai yra, kai aš sakau opozicinę nuomenę, priešingą negu tavo nuomenę?
Aš manau, čia yra buvo atvejai, nes problema, kurią aš dabar išvelgiu, tai yra tai, kad žmonės į galo na, neturi bendro apibrėžimo, kas tai yra neapykantos kalba ir abiem atvejais vartoja tą pačią sąvoką. Na, Greta, tau sunku uždavinė. Tai abiem atvejais gal apžvelkit, bus įdomu.
Nu, aš vėlgi prisikabinčiau tada prie laipsnio. Kokio laipsnio yra ta neapykanta? Ar tai yra atviras kurstimas daryti nusikaltimus, nukreipta prie žmogaus gyvybę, sveikatą, turtą ir visą kitą? Ir tai yra neapykanta pagal vieną iš apibrėžimų, tai be abejo, tokią kalbą reiktų riboti ir tai yra nusikaltimas, turbūt įtrauktas ir į vairius kodeksus.
Taip.
Čia teisininkė gali geriau pakomentuoti. Bet jeigu tai yra, kaip ten Greta sakė?
Skaudžios tiesos pasakymas, kad tenais truputį griežčiau negu kvailas žmogaus pavadinimas.
Taip, tai objektyviai žiūrint, tai nėra neapykanta. Aš nejaučiu neapykantos kitam žmogui, sakydamas savo nuomonę apie tai. Aš skatinu diskusiją, tai pavadinčiau kritiką. Ir tokiu būdu tikrai to nereikėtų riboti. Tad vėlgi laipsnio klausimas, kas yra ta neapykanta ir kaip tą apibrėžti. Ir jeigu įsivaizduosim tai labai jautriai, jeigu įsivaizduosim, kad visuomenė yra labai įjautrinta, ta neapykanto sąvoka gali labai plėstis ir apimti vis daugiau momentų. Po tuo bus pakišta, liaudiškai tariant, ir kritika, ir kitokia nuomonė ir taip toliau. Visa tai bus pavadinama neapykanta ir uždrausta. Ir tai jau bus šiurkštus žodžio laisvės pažeidimas.
O tas jautrumas tarp kitko gali ir nuslopinti tiesą. Nes jeigu tu esi jautrus, galbūt teiginiams, faktams, kas tai bebūtų ir jautriai tai žiūri, tai tiesa gali nutolti. Ir dabar žiūrėkite, kas būna, jeigu mes nueiname tolyn nuo tiesos. Laisvė ir tiesa, jos yra neatsiejamos sąvokos, jinai vieną kitą papildo. Ir jeigu tu eini tolyn nuo tiesos, tai tu eini tolyn ir nuo laisvės. Ir jeigu tu eini tolyn nuo laisvės, tai kokioje laisvėje tu gyveni? Ne? Tada tu gyveni arba, nežinau, vidiniai, moraliniai tironijoje arba ten jau išoriniai kažkokiai tironijoje, ne? Kaip ten būna santvarkos totalitarinės ir taip toliau. Ir dar kitas momentas, be abejo, ką anksčiau paminėjau, opozicinės nuomonės. Kartais būna taip, kad žmonės mėgsta palaikyti kito žmogaus skirtingą nuomonę kaip neapykantos kalbą. Bet kodėl? Todėl, kad tu nepritari kitam žmogui, jeigu jis įmasto kitaip negu kad tu esi pratęs mąstyti ir kalbėti savo burbulę su tai žmonėmis, tai nepadaro kito žmogaus, nepadaro tai, kad jisai kalba tą neapykantos kalbą. Ir čia yra labai neteisinga. Ir sakyčiau, čia yra labai nebrandu. Ir kai mes demokratiniai santvarkoje pradedame sakyti, kad jeigu kitas žmogus kalba kitaip ar mąsto kitaip, negu kad aš mąstau ir kad tai yra jau neapykantos kalba, tuomet, mėlėjai, mes esam labai nesubrendę. Labai nesubrendę.
Šiek tiek, jeigu galima, pratęsiu
galima,
mintį.
Žinoma.
Aš dabar pagalvojau, kas yra ta neapykanta ir iškart žvilgsnis leidžiasi į žmogaus tam tikras gelmes. Na, esame pašaukti mylėti vienas kitą, jau nekalbant apie artimą, bet netgi ir mylėti priešą, melstis už jį ir nejausti jam neapykantos. Jeigu kyla neapykanta kažkur mūsų giliai viduje, tai turėtume ją kažkaip gniaužti ar išvalyti ir taip toliau. Ir jeigu mylime, tai neapykanta jau pagal apibrėžimą neišeis iš mūsų širdies, iš mūsų burnos kitam ir tada bus viskas tvarkoje. Greta.
Teisingai sakai, Laurynai, labai teisingai. Ir prie to paties neapykantas, vat kaip Laurynai, tu sakai, aš dar pratęsiu tavo gražią mintį, kad neapykanta yra nuodėmė. Nuodėmė ką daro? Jinai nutolina mus nuo Dievo. Mes kaip krikščionis išpažįstam, kad Dievas yra laisvė, tiesa, jis yra kelias. Ir ta nuodėmė, jinai traukia mus tolyn.
Na, jūs čia taip viską gražiai pasakėt, kad man belieka sakyti, Dievas tai meilė. Bet aš norėčiau vis dėlto vėl sugrįžti atgal prie laisvės, ribojimų ir panašiai, o visą krikščionišką perspektyvą dar truputėlį vėliau aptarsime. Tai kaip ir minėjau, na, yra tokios dvi stovyklos žodžio laisvės šalininkų. Tai laisvė turi ribas ir laisvė neturi ribų. Arba beveik neturi. Aš kaip suprantu, jūs labiau esate tie šalininkai, kad na, laisvė gali būti ribojama esant tam tikroms aplinkybėms. Ir manau, reikėtų užduoti savo tokį klausimą, ar tikrai žodžiai visada yra tik žodžiai. Ir vat Laurynas paminėjo labai gerą mintį, kad įsivaizduokime žmogų, kuris ragina smurtauti prieš kažkokią žmonių grupę. Tai tik kalba, bet jos pasekmės gali būti labai realios. Na ir tada žodžiai nelieka tik žodžiai, jie perina į veiksmus. Ir kai kalba, kuri žemina žmogaus orumą, ką jūs jau sakėte, kursto smurtą, naikina pačią kažkokią galimybę būti kitam pilnaverčiu visuomenės nariu, nebėra neutrali nuomonė ir ji gali būti ribojama ar draudžiama, kas dažniausiai yra ir daroma na, demokratinėse visuomenėse. Tačiau šio požiūrio, kai laisvė turi ribas, diskusinis aspektas yra tas, o tai kur yra taip ta vadinama riba? Ir šiandien ribas nustatyti yra ypač sunku dėl multikultūrinės visuomenės ir skirtingų na, religijų įvairovės, skirtingų idėjų ir skirtingos kultūros tikėjimai turi ne vienodas vertybės, normas ar jautres temas, kas krikščionį yra jautru ar na, kažkokia vienokia vertybė, gal budistui bus kitokia arba žmogui, kuris visiškai netiki bus dar kitaip. Todėl tai, kas vieniems atrodo priimtina ar savaime suprantama, turbūt kitiems gali būti ir įžeidimas ar neleisinas dalykas. Dėl to kyla klausimas, kas ir kada turi tą teisę nustatyti ribas ir kaip jas iš anksto galima nustatyti. Na ir aš bandau truputėlį užbėgti įvykiams už akių, nes jūs kai ką jau paminėjot, gal Greta, jeigu neklysiu, sakė, jog na, dažniausiai tos ribos yra formuojamas per dialogą, įstatymus ir kažkokius bendrus žmogaus teisių principus. Tačiau ir ne jie visada apima visas situacijas, nes jau kaip irgi minėjot, kad visuomenė yra jautrinta ir na, vis kyla tos idėjos apie kažkokį neapykantos kalbą ir panašiai. Ir todėl tas na, ribų nustatymas tampa nuolatinio kažkokio derinimo proceso, dialogo nustatymo. Tai mano klausimas yra jums, kur yra ta riba, kurią peržengus būtų galima laikyti kokiu nors pažeidimu, ar yra kažkokia visuotinė, bet per visą pasaulį mes ar galima nustatyti kažkokią ribą, kad šito aš jau pasakyti tikrai negaliu, nes bus jau čia visuotinis kažkoks na, nusižengimas moraliai ar kažkokiam principui. Kaip jūs manot? Čia labai sudėtingas klausimas, aš žinau.
Vytautė, tai kaip teisininkė turbūt gerai žinai tą frazę spragos įstatymų ir taip toliau, ar teisinis vakumas, kad situacija nėra reglamentuota. Tai įstatymai, kodeksai, poįstatyminiai aktai ir panašus dalykai, taip jų yra daug, daug šimtų puslapių ir kasmet atsinaujina, bet jie neprieps visko, neprieps kiekvienos situacijos ir visuomenėje tiek daug yra visokių atvejų, tokia didelė žmonių įvairovė, kad atrodo, kiekvieną iš tų situacijų būtų galima atskirai nagrinėti ir gilintis, kokios prielaidos buvo vienoje pusėje, kad tą pasakė, kokios kitoje ir taip toliau. Tai to sureguliuoti universaliais teisės aktais jokio būdu nepavyks, nes tai tiesiog yra per sudėtinga. Teisėgi vejasi realybė, o ne ją pralenkia, bent jau taip dažniausiai būna. Yra universalios žmogaus teisės, jungtinių tautų chartijos ir panašiai, kurios kaip ir padeda tam tikrą pagrindą kaip turėtų sugyventi bet kokia visuomenė. Ar tai Europos vakaruose, ar Amerikoje, ar Azijoje, ar taip toliau, turėtų būti gerbiamos bent pamatinės žmogaus teisės, iš kurių teisė į gyvybę yra absoliuti. Visos kitos vienai par kitaip gali būti ribojamos, bet bent jau na, teisė į gyvybę, teisė būti apgimtam nuo smurto, elementaraus smurto, tai turėtų užtikrinti visos valstybės. Bet yra apie 200 valstybių pasaulyje, 200 parlamentų, vienur jie fikciniai, kitur realiai veikiantys. Tai ten ir būna tos pagrindinės diskusijos dėl teisės aktų. Tose parlamentuose visuomenės atstovauja vienokios ar kitokios partijos. Deja, demokratijų pasaulyje šiek tiek mažėja, bet įsivaizduokime idealų modelį. Yra kokios 7 partijos skirtingų ideologijų, jos atstovauja skirtingas visuomenės grupės ir išreiškia tam tikras idėjas. Taip, tose diskusijose ir gimsta teisės aktai, jie būna priimti ir virsta visokiais kodeksais. Tai pagrindinės diskusijos, mano akimis, turėtų vykti ten, bet iki to tai vyksta ir televizijose, universitetuose, visose kitose formatuose. Iš manęs tiek šito klausimo.
Greta?
Iš tiesų čia labai sunkus, nelengvas klausimas dabar tai pasakyti, kas nustato ribas laisvės, ne? Kada laisvė yra tinkama, gera, o kada jinai yra netinkama ir bloga. Ir kažkaip taip klausant jūsų, man gal atėjo tokia mintis išskirti, tokią koskirą padaryti tarp valstybės ir moralės su sąžiniu. Ir man atrodo, čia yra tokie du dėmenis, kad vienas etapas tai yra valstybė, jinai turi suprasti, kas pridera jos tautai, jo žmonėms, pagal jos kultūrą, pagal jos istoriją, pagal tai, kokie jinai yra. Nes tokie, pavyzdžiui, kinai, jie yra vieni. Mes lietuviai, mes esam kitokie. Pagal savo istoriją, kultūrą ir taip toliau. Ir todėl tam tikri įstatymai, nu, jie skirsis. Ir todėl va, tie įstatymai gali skirtingai va, ginti tą laisvę. Ane, ten administracinė teisė, baudžiamoji įvairiai priklauso. Bet tada, man atrodo, jeigu mes kalbam apie tą universalią teisę, apie tą ribą, tai, man atrodo, čia gal ateina jau tas dėmo moralės ir sąžinės. Nu, man atrodo, prigimtinė teisė, va, ta prigimtinė teisė, kad tai pridera visiems. Nesvarbu, kokia tu tauta būtum, kokioj valstybei formuotumės, tu vis tiek jausi iš sąžinės, kad vienas veiksmas yra teisingas, kitas neteisingas. Ir man atrodo, iš esmės mes visi tą jaučiame tiesiog laiku, tam tikroj kultūroj, kurioj mes augame, mūsų pasaulėžiūra yra formuojama ir galbūt mūsų sąžinės jausmas ir moralės jausmas gali būti nuslopinamas ir todėl va, tie universalūs dalykai gali būti suvokimi, nu, kiek kitaip, ten tarkim, jeigu lyginant rytų pavyzdžius, ne?
Na, jūs čia labai visi galima, aišku.
Pratesti. Gana nesudėtinga yra nustatyti tą žodžio laisvės ribas, jeigu valstybė yra tautiškai ir kultūriškai vienalytė. Greta paminėjo Lietuvą, na, Lietuvos teisė, Kinija, Kinijos teisė. Bet globalėjančiam pasaulyje yra tokia mega valstybė kaip Jungtinės Amerikos valstijos, kur tautų, kultūrų, požiūrių, papročių, rasių ir visa kita yra katilas didžiulis ir ne tik tai JAV, bet ir kokia nors Indonezija, Vokietija, kur yra daug migrantų iš ten artimųjų rytų, Prancūzija ta pati ir taip toliau. Globalėjančiam pasaulyje tautinis ir kultūrinis vienalytiškumas mažėja, to nėra. Tai vat klausimas Gretai, kaip tokiu atveju užtikrinti tas žodžio laisvės ribas ir panašiai?
Taip, bet dabar žiūrėk. Kai aš atvažiuoju į Jungtinės Amerikos valstijas. Aš elgsiuosi taip, kaip ten nustato įstatymai. Aš nuvažiuosiu į Angliją, tarkim, į Niderlandus, į tą pačią Kiniją. Aš elgsiuosi taip, kaip ten man sako įstatymai. Nuvažiuosiu į kokį Dubajų. Aš rengsiuosi taip, kaip man pasakys, kaip reikia. Elgsiuosi taip, kaip reikia, nes tai yra tos valstybės įstatymai. Ir tai, kad aš atvažiuoju, aš tikrai nenešiu ten savo viso kultūrinio, istorinio pamato į kitą valstybę. Jeigu kitas žmogus atvažiuoja į tą valstybę, tai jis ir privalo paklausyti įstatymui. Nes kas Cezariui Cezario, kas Dievo Dievo.
Na, čia labai graži mintis, bet norėtum dar Laurinai įsiterpti, matau.
Taip, kalbant profesoriaus Jokubaičio žodžiais būtų, tai Greta šauni mergina, jaučia ritmą, jaučia vaibą. Bet ne visi yra tokie šaunus kaip Greta. Atvyksta nemažai migrantų, kurie nenori priimti tos valstybės įstatymų, kultūros ir visa kita, steigia savo gausias bendruomenės. Netgi kai kurių miestų atskiros dalys virsta, ko ne savanoriškais getais, kur vyrauja savi įstatymai ir visa kita.
Ir vat aš irgi Gretai dar irgi norėčiau užduoti klausimą, remiantis į to, ką Laurynas sakė, kad, na, žinoma, idealiam pasaulyje, kai tu atvažiuoji į kitą valstybę, tu turėtum gerbti papročius, įstatymus ir panašiai, bet kai valstybė jau yra labai labai daug religijų, labai daug kultūrų, na, ta pati, na, kaip minėjo Laurynas, Vokietija, Prancūzija, kaip tam parlamentui suderinti, kaip jam nustatyti tą ribą paprasčiausiai, kai yra, nėra vienos religijos, nėra vienos kultūros, kai yra krikščionybė su islamu. Va, pavyzdžiui, man labai įdomu, kaip jam suderinti tada. Kur riba? Čia gal jau jums abiems klausimas, aš nežinau.
Tai gal aš pirmiausia noriu atsakyti į Laurino repliką. Tai, matai, jeigu jie nenori paklausyti įstatymui, čia ne klausimas, ar tu nori, nenori, tu paklausi. Pats įstatymas ateis pas tave, jeigu tu jam nepaklausi. Padarysi kažką ne to, baus. Gal bus administracinė atsakomybė, gausi ten 5 € baudą. Padarysi kažką blogiau, pradėsim iki teisminį tyrimą, eisim į baudžiamąją atsakomybę. Nepaklausi, bausim. Bet be abejo, negalima visko bausti, reikia racionaliai sąmoningai priimti. Tai yra labai, nu, yra sudėtingas aspektas. Gal, Laurynai, tu turi kokių minčių?
Aš pratęščiau, esminis žodis būtų integracija. Valstybė tam turėtų mesti ne tik finansinius išteklius, bet ir paruošti žmonės, programas, kad atvykėliai būtų supažindinti tiek su vietinė kalba, papročiais ir kultūra, ir tai būtų jiem patiem lengviau integruotis ir galiausiai ten laikant kokius konstitucijos egzaminus, ten kalbos ir panašiai, jie turi galiausiai spręsti dilemą, ar man priimti tai, ką šita valstybė siūlo ir ko reikalauja, arba nepriimti. Ir galiausiai rezultatas toks, arba pasilieki, priimi ir integruojasi, arba vyksti kažkur kitur laimės ieškoti.
Skamba kaip politinės jau partijos šūkis beveik. Na, Greta, turi kažką, kažkokią repliką?
Kai profesorius Alvydas Jokubaitis pasakytų, Laurynai, nu tu šaunuolis. Aš sakyčiau, ne, iš tiesų tikrai Laurynas šaunuolis gerą momentą paminėjo. Tikrai labai svarbus momentas atvykstant į naują šalį, labai svarbus. Bet man atrodo dar gal toks lygas, kad tai būtų valstybės pareiga ir nubrėžti ribas. Nu, tas ribų nubrėžimas, jisai nėra lengvas dalykas, bet reikia. Nes kai nėra aiškių ribų, ateina ir anarchija. Nu, didesnė galimybė įsivyrauti anarchijai. Ir aišku, mes neturim drausti ir ten sakyti, ten negalima musulmonams tikėti ten į Muhamedą ar dar išpažinti savo tikėjimą. Visgi mūsų konstitucija nesako, kad Lietuvos Respublika yra katalikiška, krikščioniška valstybė. Bet yra kitas dėmo. O kaip tauta jaučias? Nu visgi, nu, kai tu atvyksti į Lietuvą, tu, taip gal konstitucija to nerašo, bet vis tiek reikia žiūrėti, kaip tauta jaučiasi. Nes visgi tai yra ta tauta, kuri šimtmečius čia gyvena ir tikrai puoselio ir daug darbo įdėjo kiekvieną kraują, kiekvieną prakaitą lašą, kad Lietuva būtų laisva ir tokia, kokia jinai dabar yra. Ir, nu, atvykusiems tiesiog įnešti savo kultūrą, savo tikėjimą, savo istoriją, taip paprastai, nu, labai yra neteisinga. Labai neteisinga.
Aš kaip suprantu, kad ta laida bus apie imigraciją ir imigrantų krizes. Greta paminėjo labai gražią mintį, kad laisvė ir tiesa yra du neatsiejami aspektai. Ir aš norėčiau pereiti prie labiau moralinės pusės, ar vis dėlto esam Marijos radijoje, tai krikščioniškos pusės. Ir paklausti, ar žodžio laisvė, na, iš tikrųjų yra aukščiausia vertybė pati savaime, ar jį kyla iš kažko gilesnio. Ir, na, kam yra skirta ta žodžio laisvė? Ar tam, kad galėčiau sakyti bet ką, ar vis dėlto tam, kad kartu siektume tiesos ir bendrojo gėrio? Krikščioniškoje perspektyvoje, žinoma, žodis nėra tik garsas. Pradžioje buvo žodis ir ta žodis buvo pas Dievą. Na, citata iš Evangelijos. Ir žinoma, žodis Biblijoje nereiškia tai, ką mes tiesiog suprantame kaip žodį, va, kad dabar kalbu ir daug žodžių eina. Na, Biblija tą tokią dada lygybę tarp žodžio, Dievo ir Jėzaus Kristaus. Ir tas žodis yra neatsiejamas nuo laisvės. Dėl to galima sakyti, kad žodžio laisvė yra sudedamoji dalis laisvės sąvokos. Šventasis Paulius rašo, kad viskas man yra leisna, bet ne viskas naudinga. O pats katekizmas, kalbėdamas apie laisvę, sako, kuo daugiau žmogus daro gerą, tuo jis tampa laisvesnis. Tikroji laisvė tik ta, kuri tarnauja gėriui ir teisingumui. Pasirinkdami neklusnumą ir blogį, žmonės piknaudžiauja laisvę ir tampa nuodėmės vergais. Tai, na, tokia mini išvada turbūt, kad krikščioniškoje perspektyvoje laisvė nėra gebėjimas daryti, ką noriu, o laisvė gebėjimas rinktis gėrį. Aišku, vėlgi čia labai graži mintis, bet aš noriu grįžti prie klausimo, kurį uždaviau prieš tai ir jį užduoti dar kartelį pašnekovams. Kaip jūs manot, kam yra skirta žodžio laisvė? Ir kaip jūs įsivaizduojate na tą tokį krikščionišką požiūrį, kaip galima per tą žodžio laisvę kartu siekti tiesos ir bendrojo gėrio?
Labai gražus klausimas. Aš gal tada pradėčiau šventojo rašto eilute, kad kai Kristus sako, ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai visgi žodžio laisvė nėra aukščiausias pamatas. Vertybė, ne vertybė, čia dorybė, aš nežinau, kaip išsireikšti teisingai, ne, dorybė nebūtų. Aspektas, taip. Bet Dievas yra aukščiausias ir tai, kad mes turim laisvą žodį, tą laisvę, tai yra dovana iš Dievo. Ir iš tiesų, ta laisvė be moralinės skripties, jinai tiesiog yra neįmanoma, absoliučiai neįmanoma. Ir ta pati laisvė, kuri yra tik tai dėl savęs, jinai veda niekur. Ir greičiausiai jinai veda į nuodėmę, aš spėčiau teikti, nes jeigu tu tik darai dėl savęs, dėl savo naudos, dėl savo įtakos, tai tu tikriausiai ir padarysi blogą kitam ir na, neatspindėsi to, kad Dievas tau sako. Kai Dievas sako, jūs pažinsite mane ir tiesą, ne? Tai jūs turit pažinti Kristų, koks jisai buvo, kaip jisai veikia, į ką jisai mus kviečia. Jis kviečia mus į meilę, jis kviečia mus į teisingumą, į dorybingą kelią.
Bet ar tai reiškia, kad tada krikščionis gali sakyti tik tai gražius dalykus? Ar krikščionis gali kritikuoti, kaip jūs manot?
Nebūtinai gražius, gražus dalykai yra gerai, bet jeigu kažkas yra ne taip, tikrai taip galima, bet valaurinai pradės.
Tai Vytautė klausė, iš kur kilo žodžio laisvė?
Kam skirta ir kaip, na, kaip tu įsivaizduoji, kad būtų galima sieti tą žodžio laisvę su tuo tiesos ir bendrojo gėrio siekimu?
Žodžio laisvė, mano manimu, prasidėjo ką tik sukūrus žmogų, jam leidus veikti Edeno sode, skinti nuo visų, beveik visų medžių ar veikti bet ką tai kita. Bet ta laisvė jau iš pat pradžių turėjo vieną ribojimą, neskinti ir nevalgyti nuo gero ir blogo pažinimo medžio. Tai reiškia, žodžio laisvė kilo iš paties žmogaus laisvės, žodžio laisvė kaip viena iš laisvės rūšių turbūt šitoj vietoj, ir iškart Dievas nubrėžė tam tikrą ribą, nustato gairės. Iš pradžių tai buvo nevalgymas nuo tam tikro medžio, o paskui ir Dievo įsakymai, kurie be kita ko riboja ir patį žodį. Ką gali pasakyti? Na, jeigu emociškai žudai artimą, pažydi penktą įsakymą, nežudyk ir panašiai. Apie bendrąjį gėrį dar buvo klausimas.
Taip, na kaip žodžio laisvė tą siejama?
Bendrojo gėrio negalima pasiekti bet kaip ir chaosiškai. Ir apie bendrąjį gėrį daugelis turi savo nuomonę. Ir šito atveju turime tas nuomonės derinti. O mes jų derinti negalim niekaip kitaip, kai tik tai diskusija. Diskusijoje galime nuspręsti bendrus žingsnius, bendrus etapus, kaip tą bendrąjį gėrį pasiekti. Tai bendrasis gėris be žodžio laisvės yra neįmanomas. Ir galiausiai Vytautė citavo šventąjį Paulių, aš noriu pacituoti šventąjį Augustiną, mylėk ir daryk, ką nori. Tai reiškia, jeigu myli teisingai, kaip kyla iš Dievo, kaip kyla iš šventojo rašto ir panašiai, tada gali daryti, ką nori, ir sakyti, ką nori, nes norėsi to, kas teisinga ir gera.
Greta, turėtum papildyti kažkaip Lauryną?
Labai gražiai. Tiesiog noris klausytis jūsų. Galbūt dar šiek tiek apie tavo bendrąjį gėrį. Tai sakyčiau, kad iš tiesų laisvė be bendrojo gėrio gali tapti tokio kaip stipresniojo valdymo. Tai dabar ką čia reiškia, kad mano laisvė jinai liečia kitą. Ir jeigu, vat, kaip kalbėjom, jeigu mes orientuojamės į savo naudiškumą, tai mes negalvojame apie kitą. Ir mes dažnai galim tiesiog užvaldyti kitą žmogų.
Gerai. O sakykit, aš dar norėčiau tada atgal sugrįžti prie ribos ir bendrojo gėrio siekimo. Nes vis tiek, kai sakėm, kad ribas nustato valstybės valdžia arba įstatymų leidėjai arba kažkokie bendri principai, o tą bendrąjį gėrį, kaip jūs manot, kurio reikėtų siekti per tą laisvę ir tą žodžio laisvę, kas jį nustato? Jūs manot, kad tai kyla iš mūsų prigimties, iš mūsų tikėjimo?
Bendrasis gėris turi daug šaltinių, bet be kita ko, bažnyčios socialinis mokymas labai daug apie tai kalba.
Mhm.
Mokslinis apibrėžimas bendrojo gėrio yra maždaug toks, kiek pamenu, tai yra daugelio visuomenės narių interesų suma. Tai reiškia, kas naudinga daugeliui, tai ir bus tas bendrasis gėris, dėl kurio bendromis jėgomis ir kovosime. Daug bendrojo gėrio dedamųjų turbūt yra numatyta konstitucijoje ir įstatymuose. Tai yra tam tikros gairės, kaip visi savo kasdienių darbų ir pastangomis turėtume veikti.
Ir turbūt, iš to bendrojo gėrio irgi kyla, išplaukia, ar kaip be pasakytum, tą žodžio laisvę vis dėlto, nes, jeigu bendrasis gėrės siejasi su tiesa ir, žinoma, tiesos skleidimas vėlgi su žodžio laisvė, tai tada, Laurynai, atsakyk į mano tą pačioj pradžioj užduotą klausimą, ar žodžio laisvė yra aukščiausia vertybė pati savaime, kaip tu manai? Nes Greta sakė, kad nebūtinai. O kaip tu manai?
Aš gal taip greit. Sakau nebūtinai, nes aukščiausias gėris yra Dievas.
Taip, ir be abejo.
Ta dovana ateina iš Dievo laisvė.
Na gerai,
žodis.
Po Dievo, ar tai yra antra aukščiausia vertybė?
Tai yra vertybė, dėl to galime visi sutikti. Bet be kita ko ir įrankis siekti kažko virš to. Žodžio laisvė negali būti absoliutus ir galutinis tikslas. Ji gali būti tikslas, jeigu ji yra varžoma. Tuo atveju mes turime tikslą iškovoti žodžio laisvę. Bet kai jau ją turime, ji tampa įrankiu siekti kažko daugiau. Tai šiuo atveju tai tikrai nėra aukščiausiai vertybė, visiškai pritariu Gretai.
Taigi, mėly klausytojai, į turbūt visus mano užduotų šiandien klausimus nėra paprasto atsakymo. Žodžio laisvė, kaip ir Lauryna sakė, yra vertybė, o kaip Greta sakė, jie eina draugė su tiesa. Per didelę žodžio cenzūrą yra pavojinga, o visiška laisvė be atsakomybės taip pat pavojinga. Galbūt svarbiausias klausimas nėra, ar žodžio laisvė gali būti ribojama. Galbūt svarbiau paklausti savęs, kokią visuomenę norime kurti žodžiais. Jei žodžio laisvė yra didelė dovana, ar neatsiranda kartu ir pareiga ją naudoti taip, kad ji tarnautų tiesai, o ne griovimui. Taip, Laurynai.
Dar pridėčiau, kad kiekviena dovana, kiekviena laisvė, neina viena. Prie laisvės yra ir atsakomybė,
taip.
Prie teisės yra ir pareiga. Tai turime žodžio laisvę, turime ne tik žodžio laisvę, bet ir pareigą ją ginti, paisyti jos ribų, ir paisyti kito gerovės ir mylėti kitą, kad ir tą pačią žodžio laisvę naudojantis.
Taip, kaip ir sakiau, visiška laisvė be atsakomybės yra irgi pavojus. Taigi, mėly klausytojai, jūs girdėjote laidos Ateikite kurti rubriką Teisingumo kursas, kurią vedžiau aš, Vytautė, ir kartu su manimi šiandien apie žodžio laisvę mintimis dalyjosi Laurynas Misevičius ir Greta Plaskovičiūtė. Labai dėkoju jiems už pokalbį. Na ir taip pat primenu, jo kviečiame sekti Ateitininkų federacijos socialiniuose tinkluose bei skaityti daug įdomių straipsnių portale ateitis.lt. Ačiū visiems, kurie klausėtės.
Ačiū.
Ačiū.